Era Sport 101,8.
Με ένα τακουνάκι του Σολάνκη τσιμπήσαμε κάτι από το παιχνίδι με τη Manchester City και βοηθήσαμε την Arsenal να ξεφύγει. Εμείς οι της τότε να πάμε για να σωθούμε, ενώ οι άλλοι του Βόρειου Λονδίνου πάνε για πρωτάθλημα. Σημάδια των καιρών. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλοι που μπαίνουν σε ταξί χωρίς οδηγό σε διάφορες χώρες, στα Ευρώπας και στα Αμερικάς. Έχει τεχνητή νοημοσύνη, λένε, το όχημα και σε πάει εκεί που θέλεις. Με συγχωρείς, αλλά εγώ το βρίσκω τρομακτικό. Μου θυμίζει κάτι ψυχολογικά θρίλερ που ο πρωταγωνιστής είναι εγκλωβισμένος σε περίεργες έτσι καταστάσεις. Δεν μπαίνω, κυρία μου, σε ταξί χωρίς ταξιτζή. Άσε που ο ταξιτζής είναι η χαρά της ζωής, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Είναι δημοσιογράφος, είναι γιατρός, είναι δικηγόρος και ό,τι άλλο επάγγελμα μπορείς να φανταστείς. Είναι η εμπειρική της ζωής. Έχουν νόστιμα σχόλια για τα πάντα. Να σχολιάζω με τη σειρά μου τη νέα νίκη της Manchester United. Να σου πω ότι ο Michael Carrick έχει 3-3 και να προβλέψω ότι η ομάδα θα εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του να μείνει ως ο βασικός προπονητής της. Περιμένω να αρθεί η προσωρινότητα και να μετατραπεί σε μονιμότητα. Είναι μια πιθανότητα. Μόνιμος πρωταγωνιστής στα χλεβαστικά σχόλια ηθοποιών και γενικός καλλιτεχνών είναι ο Donald Trump. Ο Trevor Noah, ο κωμικός που παρουσίαζε τα 68 βραβεία Grammy, είπε κάποια στιγμή: «Ορίστε το τραγούδι της χρονιάς». Είτε το Wildflower της Billie Eilish. Παρεμπιπτόντως, λοιπόν, είπε συγχαρητήρια στην Billie Eilish. Αυτό είναι το Grammy που θέλει ο κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο ο Trump τη Γρυλανδία. Και βέβαια χρειάζεται ένα νησί, διότι δεν μπορεί να πάει πλέον σε εκείνο του φίλου του, το Epstein. Αυτά είπε ο Νόα χθες. Ομιλούμε βεβαίως για τον Τζέφρι Επστάιν, αυτό τον καταδικασμένο παιδεραστή και χρηματοοικονομικό σύμβουλο που είχε σχέση με διάφορους προέδρους, διότι αρκετούς τέτοιους περιλαμβάνουν υψηλοί κύκλοι της πολιτικής και της οικονομίας. Και απάντησε ο Τραμπ βεβαίως, τι είπε, ότι ο Νόα είναι ατάλλαντος και τον απείλησε με κυρώσεις διότι δεν έχει πάει στο νησί του Επστάιν. Ναι, περαστικός ήταν στα νυχτά και τον έπιασε ένας φωτογραφικός φακός. Το αισθαντάνε, αυτό ερμηνεύθηκε κατά το δοκούν από τους οχτρούς του. Βεβαίως μιλάμε για τον ίδιο Τραμπ που έχει πει ατάλλαντο και τον boss, τον Bruce Springsteen, και εκείνον τον είχε απειλήσει, όχι με δικηγόρους, και άφησε μια απειλή να αιωρείται και να εξητάρει τη φαντασία μας. Η φαντασία μου φτάνει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Ρώμα. Όμως μάλλον ούτε φέτος μπορούμε να το κάνουμε. Φαίνεται να έχει καβατζώσει η Ίντερ και αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε ας νικήσουμε απόψε την Ουντινέζε για να διεκδικήσουμε θέση στο τσουλού. Και επίσης εγώ να σας πω ότι η εμφάνιση της χρονιάς έχει καβατζωθεί από αυτό το μήνα Φεβρουάριο, παρότι έχουμε 10 ακόμα, από την Chapel Roan. Η νεαρή τραγουδίστρια, δεν ξέρω πώς την ξέρετε, πώς τη γνωρίζετε, που έχει βγάλει μερικές μουσικές επιτυχίες έτσι τα τελευταία 2 χρόνια, εμφανίστηκε ψες στην τελετή των Grammys με μια τουαλέτα που δεν καλύπτε καθόλου το στήθος της. Ή το γυμνόστιθι με αλυσίδες να ξεκινούν από τις θηλές της και να καταλήγουν στο κυρίως ύφασμα του φορέματος. Το θεωρώ ότι είμαι αρκετά προχωρημένος προοδευτικός άνθρωπος, όμως αυτό με ξεπέρασε. Με ξεπερνά και το φθηνό χιούμορ που διαθέτουν μερικοί και νομίζουν ότι είναι οι μεγαλύτεροι αστιάτορες του κόσμου, της Ιφιλίου. Παράδειγμα, ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, που είπε ότι στο Κατάρ δεν συνελήφθηκε ούτε ένας Βρετανός, τόσο ειρηνικά ήταν τα πράγματα. Ο πρόεδρος λοιπόν της FIFA, για κάποιο λόγο, θεώρησε ότι αυτό το δημόσιο σχόλιο δεν θα προκαλούσε αντιδράσεις, αλλά θα το έβρισκαν όλοι, ακόμα και οι Βρετανοί, χαριτωμένο. Δεν το βρήκαν χαριτωμένο. Τι έκανε ο πρόεδρος στη συνέχεια όταν του είπαν ότι δεν είναι χαριτωμένο? Κολοτούμπα βέβαια. Από την άλλη, καμία αναδίπλωση στην καθημερινότητα. Η ακρίβεια καλπάζει τόσο που δεν μας κάνει καμία εντύπωση πια. Μου πετάγεται παράδειγμα στον υπολογιστή ο τίτλος της είδησης «Τσουχτερά τα θαλασσινά εν ώψη της Σαρακοστής» και δεν έκανα καν κλικ. Αν μου έλεγε ότι φτύνει ναν, θα με είχε κερδίσει, θα μου έκανε εντύπωση και θα έμπαινα. Και έρχεται στο καπάκι η άλλη είδηση. Η αεροσυνοδός με μεγάλη εμπειρία μας ενημερώνει ποιες θέσεις να επιλέγουμε για να κοιμηθούμε στα αεροπλάνα στις μεγάλες πτήσεις. Αυτό μάλιστα είπα. Είναι θέμα που με ενδιαφέρει, έχω πτήσει αύριο, όχι μεγάλη, αλλά λέω εδώ είμαστε, θα μάθουμε κάτι χρήσιμο σήμερα. Και τι μας λέει η κυρία? Τα καθίσματα, λέει, πάνω από τα φτερά είναι τα πιο ήσυχα. Βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους, γεγονός που μειώνει την αίσθηση των αναταράξεων και των κραδασμών. Απογοήτευση μιλάμε κανονικά. Περίμενα εγώ να διαβάσω κάτι πάρα πολύ δυνατό και διαβάζω αυτό. Μα το πρόβλημα, κυρά μου, δεν είναι η φασαρία. Είναι το γεγονός ότι τα καθίσματα είναι φτιαγμένα για ανθρώπους που έχουν ύψος 1,70 και βάρος 60 κιλά. Οι οποίοι άρενες με αυτές τις προδιαγραφές είναι πια ελάχιστοι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν χωράμε καν για να κουμπίσουμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι του καθίσματος πίσω και να γύρουμε για ύπνο. Επίσης, επειδή διαλέγουμε διάδρομο για να βγάλουμε λίγο το πόδι μας έξω και να βολευτούμε, πάλι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, διότι η ίδια αεροσυνοδός που έλεγε αυτά τα πράγματα νωρίτερα, που μας δίνει όλες αυτές τις συμβουλές για την άνεσή μας, περνά το καροτσάκι της με ηλικιώδη ταχύτητα μαζεύοντας ό,τι μηνίσκο, ό,τι αστράγαλο βρίσκει μπροστά της. Άρα πρέπει να είσαι νοιασμένος, όπως λένε και στο χωριό μου. Αυτό λοιπόν το ακουμπάω εδώ για να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Δεν είναι η φασαρία το πρόβλημα για μας που δεν κοιμόμαστε στις πτήσεις. Είναι η στενότης. Και το καταπληκτικό είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια πουλάνε πιο ακριβά την έξοδο κινδύνου, η οποία χωρά και ανθρώπους που είναι 1,90, άρα σου πουλάνε το φυσιολογικό που θα έπρεπε να στο δίνουν μέσα στην κανονική τιμή. Θα μου πείτε, εδώ ο κόσμος καίγεται και η Γκυλφόιλ έκανε την οικοδέσποινα στην πρεμιέρα του ντοκιμάντερ «Μελάνια», όπου το πλήθος της ελληνικής και ελληνοαμερικάνικης ελίτ παραβρέθηκε να παρακολουθήσει πώς ξοδεύει το χρόνο της η ζάμπλου της σύζυγος του Προέδρου Τραμπ. Μιλάμε για έργο με τεράστιο ενδιαφέρον, suspense, ανατροπές, αγωνίες και ίσως και έρωτες. Δεν το έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι βαθύ. Μπορεί να είναι και αλληγορικό. Α, να μην το ξεχάσω, έχει και κωμικά στοιχεία. Ο πρόεδρος πετάγεται που και που μπροστά στην κάμερα και λέει μπαρτζολέτες, και αυτό το λένε στο χωριό μου. Μάλιστα, κυρία μου. Ήθελα να σου πω και το άλλο. Κριστιάνο Ρονάλντο τα έχει πάρει στο κρανίο με την ιδιοκτήτρια της ομάδας, της Αλ Νάσρ. Η ιδιοκτησία είναι το πιφ, που μπορεί και να βρωμάει, έτσι, δεν το ξέρω. Είναι και η απόσταση που δεν βοηθάει για να το καταλάβω. Το PIF είναι το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι εκτός από την Αλ Νάσρα έχει και άλλες τρεις ομάδες δικές του το PIF. Και το επίσης μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για τις κύρια της ανταγωνίστριας ομάδας της Αλ Νάσρα για τον τίτλο. Τι λέει ο Κριστιανό, ότι η μάνα του λόχου, η πίφντε, ή το πίφ. Δεν μοιράζει σωμερός την προσοχή και το χρήμα της, αλλά ευνοεί τα άλλα παιδιά της. Ρε το τσαμένο το Κριστιανό, τι τραβάει. Ήθελα να σας πω επίσης, γιατί δεν τελείωσα ακόμα με την εισαγωγή μου, ότι σαν σήμερα το 1782 γεννήθηκε ο Ανρί Ντερινί. Και εμείς, επειδή δυσκολευόμασταν με τις προφορές, το ελληνοποιήσαμε και το κάναμε Δερινί. Είναι ένας από τους τρεις ναυάρχους, όπως καταλάβατε, που πρωταγωνίστηκαν στην καθοριστική ναυμαχία του Ναβαρίνου. Οι άλλοι δύο ναύαρχοι ήταν ο Κόδρικτον του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Χέιδεν. Αυτός ήταν Ολλανδός, αλλά ήταν επικεφαλής, ήταν ναύαρχος στο ρωσικό στόλο. Ο Δερινί, λοιπόν, ήταν ο ναύαρχος του γαλλικού στόλου. Απέναντί τους ο Αιγυπτιακο-Τουρκικός στόλος, σε αυτή την ναυμαχία που έκρινε τον πόλεμο, επικεφαλής ο Ιμπραήμ Πασάς. Και με ρώταγε ο καθηγητής μου που λες Ματίνα στο Πανεπιστήμιο, υπήρχαν Έλληνες σε αυτή την καθοριστική ναυμαχία μεταξύ των συμμαχικών στόλων και του Τουρκο-Αιγυπτιακού? Και δεν περίμενε την απάντηση, γιατί δεν είχα ιδέα. Σιγά μην ήξερα, και μου απάντησε ο ίδιος. Βεβαίως και υπήρχαν, οι περισσότεροι, λέει, ήταν μισθοφόροι στον Αιγυπτιακό στόλο. Το πιστεύεις αυτό? Μπλέξιμο που δεν πρόκειται να το δεις πουθενά γραμμένο σε εκπαιδευτικά βιβλία. Άλλωστε, ως γνωστόν, ο κόσμος πείναγε και ήταν πολλοί που δεν υποστήριζαν και την Επανάσταση, ψάχναν καμιά δουλειά. Τους προσλαμβάνανε οι Αιγύπτιοι εκεί, οι Τούρκοι κλπ. Μπαίνανε μέσα εκεί, πηγαίναν σαν, πώς να το πω, πρόβατα σε σφαγή. Έτσι αποδείχθηκε στο Ναβαρίνο. Σαν σήμερα το 1787, να πω ότι γεννήθηκε και ο Νικηταράς, μέγας αγωνιστής, ο Τουρκοφάγος και μέγας αδικημένος, όπως συνέβη με αρκετούς όταν τα πράγματα ηρέμησαν. Εκδιώχθηκε, λέγεται, και εγώ λέω αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να συνεχίζω για όλη την ώρα με τα εισαγωγικά θέματα, αλλά πια η εκπομπή θα είναι μια εισαγωγή. Αλλά σταματώ εδώ για να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το SMS, γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Δεν μπορώ να ανοίξω το email, οπότε δεν το προτείνω για σήμερα. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Ενώ υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Viber, μπαίνετε εκεί, αναζητείτε, γράφετε και τελειώνετε με το μήνυμά σας και όλα καλά. Λοιπόν, έψαχνα το πρώτο μουσικό θέμα, το οποίο κάπου εδώ το είχα, αλλά μου είχε παραπέσει, οπότε πήρα λίγο το χρόνο μου, τον έδωσε και η Ματίνα, καθότι είναι ευγενικό κορίτσι, για να παίξω. Τι είναι αυτό? Έχει σχέση με τα Grammy, τα 68, έχει να κάνει με μια καλλιτέχνηδα την οποία την άκουσα τυχαία και μου άρεσε. Την Olivia Dean, που πήρε τον τίτλο της καλύτερης νέας καλλιτέχνηδας. Και επειδή λοιπόν μου αρέσει αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο από Τζαμαϊκανή μητέρα και Άγγλο πατέρα, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι της. Πάμε. Best friend, I could. Αυτή είναι η κυρία Ολίβια Ντίν, η οποία πήρε ένα βραβείο Grammy χθες. Τσίπησαν διάφοροι από εδώ και από εκεί και βέβαια στα Grammy περιμένεις και λίγο extreme εμφανίσεις, όπως περιέγραφα όμως τη Chapel Roan, ξέφυγε, το πήγε πολύ αλλού το πράγμα, πολύ προχώ. Λοιπόν, ο Θεοφάνης μου λέει καλησπέρα, Χριστάρα, καλό μήνα, καλά τα πάει η ομάδα μας. Ποια είναι η ομάδα μας? Θεοφάν, είμαστε Ρώμα, είμαστε Τότεναμ, τι από τα δύο. Καλό μήνα έτσι κι αλλιώς όλους. Ο Νίκος μου λέει, γεια σου Χρήστο, καλή εκπομπή. Έχω καιρό να σου στείλω τα πρόβατά μου, είναι ακόμα ζωντανά, όχι όμως και του φίλου μου στα 500 μέτρα που σήμερα μια τσάπα άνοιξε τη γούρνα για να σκοτώσουν 400 πρόβατα αύριο το πρωί. Ωραία φίλε, πρόβλημα. Ο Κώστας λέει το πρόβλημα με την αεροσυνοδό είναι ότι δεν έχει πεζοδρομηθεί ο διάδρομος από το καροτσάκι της. Ο Κώστας από το Βόλο το λέει αυτό. Ναι, Χρήστο καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παδούς της ΣΑΕ και το πανό που σήκωσαν για τη φρικτή δολοφονία των εργατριών στη βιομηχανία Βιολάντα. Δεν είναι πρώτη φορά που έχουν στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Στερόγραφα από ένα φίλο Ολυμπιακού, αν έχει κάποια σημασία, λέει ο Δημήτρης. Χρήστο, πώς είδες το ντέρμπι χθες? Νίκος, για ποιο ντέρμπι λες? Το Ολυμπιακός, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν το έχω δει το μάτς. Ήμουνα στη Λιβαδιά χθες και εδώ μιλάμε για το, θα σου έλεγα αν το είχα δει, αλλά δεν το έχω δει. Δεν είχα δει καν τις φάσεις μέχρι πριν λίγο, οπότε δεν έχω άποψη. Μπορώ να σου πω αν σε ενδιαφέρει για το Λιβαδιακό με τον Αστέρα, αν θες. Αλλά μάλλον δεν ενδιαφέρεστε, οι περισσότεροι για τον ντέρμπι βλέπω ότι στέλνετε. Αλλά ας μιλήσουμε για το διεθνές ποδόσφαιρο και στο φίλο μου το Σοκράτη να στείλω, που λέει αγαπητός από την επικοινωνιακή επιδεξιότητα στο λαό και από την κριτική ικανότητα, είναι δομικά στοιχεία πολιτισμού. Αυτά τα λέει για μένα. Ευχαριστώ ρε φίλε, πολύ ωραία τα λες. Εσύ τα λες καλύτερα από μένα. Λοιπόν, ισορροπία δυνάμεων ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν ισοπαλία, άσχετα που έγιναν οριακές αποφάσεις δύσκολες. Σε δύσκολες φάσεις στέλνει τα χαιρετίσματα, είχε και το σχόλιο του το οποίο διαβάστηκε. Λοιπόν, πάλι άλλο μήνυμα βλέπω για το, δεν τα είπατε ρε παιδιά πριν που είχε ραδιοεφημερίδες, είχε τόσες εκπομπές, σε μένα στέλνετε. Στο χθεσινό αγώνα ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί είναι η πιο μεγάλη ομάδα της χώρας, λέει ένας φίλος. Έπαιξε με μαύρα περιβραχιόνιο τιμώντας τους νεκρούς του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα στο χθεσινό αγώνα, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, να σου πω ότι έπαιξε και η κόρη μου ένα άτυπο Final Four σε ηλικία κάτω των 18. Το παιδί είναι 15. 15 ήταν όλα τα παιδιά και 14 της δικιάς μας ομάδας και κάνανε ενός λεπτού σιγή και είχαν και πανό και λοιπά. Δεν είναι προνόμιο κάποιας ομάδας αυτό. Πανό είχαν και οι φίλοι του Λιβαδιακού στη θύρα 1 εκεί στη Λιβαδιά χθες. Και για τις εργάτριες και για του ΠΑΟΚ, τους αδικοχαμένους και όλα τα σχετικά. Θέλω να πω αυτό, ας μην προσπαθεί κάποιος να το αποδώσει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή όχι. Όλες οι ομάδες με τον τρόπο τους και όλος ο κόσμος με τον τρόπο του αποτύχει φόρο τιμής και μνήμης πια σε αυτά τα τραγικά περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Πάμε παρακάτω, αυτή είναι η δική μου η άποψη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Ινφαντίνο. Ο Τζάνι Ινφαντίνο έκανε μια ωραία κολοτούμπα για να αντιπαρέλθει την πίεση των Άγγλων οπαδών μετά τα προσβλητικά σχόλια που είχε κάνει προσφάτως. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία είχαν γίνει αυτά τα σχόλια τον Ιανουάριο, τώρα πριν λίγες μέρες, που είχε δηλώσει ότι ήταν πραγματικά ξεχωριστό το γεγονός ότι κανένας Βρετανός δεν συνελήφθη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Έτσι το είπε. Μιλάμε για Σκερβελέ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Θα μου πει το άλλο, είναι ακόμα μεγαλύτερος και είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, η Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου λοιπόν της Αγγλίας, γιατί εκεί οι φιλάθλοι είναι κάπως οργανωμένοι και διεκδικούν και τα δικαιώματα και υποστηρίζουν, υπερασπίζονται αυτό που κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Είπε το εξής, έβγαλε μια απάντηση: καλό θα ήταν να επικεντρωθεί ο κύριος Ινφαντίνο στο να βγάλει φθηνά εισιτήρια στο παγκόσμιο κύπελο αντί να κάνει φθηνά αστεία για τους οπαδούς μας. Ο Ινφαντίνο σε συνέντευξή του στο Sky News στο αγγλικό προσπάθησε να μαζέψει τα πράγματα και είπε ήταν ένα ανάλαφρο σχόλιο που ήθελα να τονίσω πως το τουρνουά του Κατάρ ήταν μια γιορτή και ένα ειρηνικό γεγονός. Και όταν στα λέει αυτά ο Ινφαντίνο και είσαι δημοσιογράφος, ρωτάς στη συνέχεια, η επόμενη ερώτηση κανονικά είναι ειρηνικό θεωρείται επειδή δεν έκαναν κάτι για να συλληφθούν οι τραμπούκοι οι Βρετανοί. Για να δεις δηλαδή πως θα το αντιμετωπίσεις, μπορεί να κάνει και άλλο ανάλαφρο σχόλιο στη συνέχεια. Μιλάμε ναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε, είμαστε σε τελευταία μέρα μεταγραφών. Έτσι, να το πούμε αυτό ένα λεπτό, να ανοίξω κιόλας τα σχόλια. Ωραία, για αυτά που γίνονται την τελευταία ώρα. Πριν 24 λεπτά έκλεισαν οι μεταγραφές σε Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία. Στην Ισπανία είναι μέχρι τις 12 ώρα Ελλάδας. Εμείς μιλάμε πάντα για το διεθνές ποδόσφαιρο αυτό. Οπότε να σας πω ότι πριν λίγο ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του, τελευταία ώρα πραγματικά, του Στραντ Λάρσεν, σε μια κίνηση που έκανε η Crystal Palace, η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, 48 εκατομμύρια λίρες για τον Νορβηγό επιθετικό, ο οποίος στη Γούλφς ήταν αναπληρωματικός. Τη Γούλφς που πέφτει, έτσι. Ένας παίκτης που είναι καλός, 48 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, απ' την άλλη, η μεταγραφή του Ζαν-Φιλίπ Ματετά στη Μίλαν κόλλαγε στις ιατρικές εξετάσεις και μάλλον χαλάει. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι την τελευταία ώρα. Θα το παρακολουθούμε. Στις ιατρικές εξετάσεις λέγανε, αλλά εγώ διάβαζα ότι η Μίλαν το μετάνιωσε, γιατί αρχικά είχε πει okay στα 40 εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να πληρώσει, όμως μετά της φανήκανε πολλά. Η Arsenal δουλεύει για να πάρει δανεικό το 18χρονο σκοτσέζο επιθετικό James Wilson από τη Hearts. Θα μάθουμε αν τα κατάφερε σε λίγο. Η Newcastle επιμένει ότι ο Σάντρο Τονάλι δεν είναι προς πώληση μετά από πολλά δημοσιεύματα ότι η Arsenal ενδιαφέρεται. Ο Μίκελ Αρτέτα έλεγε ότι η Arsenal εξετάζει επιλογές για την κάλυψη του κενού που αφήνει ο Μερίνο, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο Ταϊρέλ Μαλάσια θα μείνει στο Old Trafford μέχρι το τέλος της σεζόν μετά τον τραυματισμό του Πάτρικ Ντοργκού, γιατί ήταν ένας από τους ανεπιθύμητους που μάλιστα για αρκετό καιρό προπονείται ο μόνος του. Η Φούλαμ απέρριψε την πρόταση της Everton για την παραχώρηση του Χάρι Βίλσον. Τον ήθελε πολύ εκεί ο Μόης, δεν τον πήρε. Η Φόρεστ απέτυχε στην προσέγγιση που έκανε στη Μίδλεσβρο για την απόκτηση του μέσου του Χάιντεν Χέκνη, να το πω σωστά. Δεν τον ξέρω τον παίχτη, ομολογώ. Η West Ham περνά από ιατρικές εξετάσεις στον αμυντικό της Τσέλσι, τον Άξελ Ντισασί, για να ενισχυθεί στα μετώπιθη της. Η Celtic απέρριψε και δεύτερη πρόταση που της έκανε η Φόρεστ για τον Άρνε Έγγελς. Η Everton παίρνει δανεικό τον Tyrick George από την Chelsea, έναν καλό Άγγλο παίχτη με οψιόν αγοράς μάλιστα για το καλοκαίρι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κοντά στην απόκτηση του Ροντρίκο Μεντόθα μέσω από την Έλτσε. Η Ρεάλ απέρριψε την πρόταση της Μπόρμουθ για την παραχώρηση του Φρανκ Γκαρθία, τον οποίο ήθελε ο Ιραόλα. Η Βασίλισσα ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει μεταγραφές αυτή την περίοδο, αλλά επίσης ότι δεν θα παραχωρήσει κανέναν παίχτη. Ο Ιραόλα τον ήθελε τον αριστερό μπακ, σου λέει κάτσε να τον πάρουμε, τον ξέρουμε, αλλά η Ρεάλ της είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Ο Στέφαν Ορτέγκα είδα, ο τερματοφύλακας αυτός με ισπανικές είναι οι ρίζες του, που λογίζεται Γερμανός, ήταν προβληματικός στην Manchester City, αλλά κάποια στιγμή είχε πάρει και τη θέση του βασικού όταν ο Έντερσον δεν τα πήγαινε καλά. Υπέγραψε στην Nottingham Forest. Πρόκειται λοιπόν για μία ακόμη μεταγραφή. Ο Ντανιέλ Ρουγκάνι μετακομίζει από το Τωρίνο και τη Γιουβέντου στη Φιωρεντίνα στην προσπάθεια που κάνει η Φιωρεντίνα να ενισχυθεί στα μετόπισθεν και να προσπαθήσει στο δεύτερο σκέλος της σεζόν να σωθεί. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο δύσκολο αυτό το project. Η Πόρτο έκανε μια καλή μεταγραφή, πήρε τον Ιβοριανό Σέκο Φόφανα από τη Ρεν, ενώ εδώ και δύο μέρες, τρεις το ξέρουμε αυτό, απλώς έπεσε σήμερα η υπογραφή. Ο Άλμπερτ Ριέρα, τον θυμόμαστε παλιό παίχτη Ισπανό που είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό, νομίζω τη σεζόν 2010-2011 εκεί περίπου, είναι και επίσημο νέος προπονητής της Άιντρακτ Φραγκφούρτης. Ναι, οριστικά έμεινε, δεν έγινε η μεταγραφή του Ζαν-Φιλιπ Ματετά στην Μίλαν, το διαβάζω, γιατί αυτή την ώρα είμαστε σε μια μεταγραφική έξαρση και ψάχνουμε να δούμε αν κάποια από αυτά που αναφέραμε έχουν χαλάσει ή έχουν ολοκληρωθεί. Ο Calvin Phillips πηγαίνει ιδανικός από τη Manchester City στη Sheffield United, στη Championship, ένας παίκτης που τον είχαμε δει στην Εθνική Αγγλία, στον πύρο Pep Guardiola στη City, με τα Βαΐων και Κλάδων, αλλά δεν του έδωσε πολύ χρόνο, δεν τον κέρδισε, πήρε και κάμποσα κιλάκια. Είχαμε αυτό το θέμα πάντα μετά που του ζυγίζει ο Guardiola υπέρβαρο συνέχεια ο Phillips, οπότε δεν βρήκε διέξοδο και τώρα πάει στην Championship να βοηθήσει την Sheffield United. Η Liverpool, αυτό δεν το ανέφερα, θα το ανεφέρω αργότερα, έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να πάρει αμυντικό, όχι από αυτή την περίοδο, αλλά τον έκλεισε για το καλοκαίρι. Όμως αυτό θα το πούμε συζητώντας και για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού, τα οποία είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αφού πρώτα κάνουμε μια σύνδεση με την Earth News, να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, να ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Ερασπορ 101,8.
You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the
Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρ, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, στον κόσμο μας. Παραμένει μαζί μας η Ματίνα Κανελοπούλου, ο Παναγιώτης Μπάλτας, ο Χρήστος Σαράντου στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Αν θέλετε να μας διαβάσετε, sports.gr, μπαίνετε, διαβάζετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Υπάρχει στο πάνω μέρος της μπάρας η επιλογή της Ερασπόρ, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Η ίντερνετική δίωδος είναι το erteco.gr, που μπορείτε να μπείτε εκεί και εκτός από το ζωντανό πρόγραμμα να ακούσετε και τις εκπομπές on demand, δηλαδή κάποιες που έχουν γίνει τις προηγούμενες ώρες, ημέρες, και να τις ακούσετε. Υπάρχουν βέβαια και πολύ ενδιαφέροντα podcast. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην Αγγλία, όπου βέβαια είχαμε την εύκολη νίκη της Arsenal απέναντι στη Leeds με 4-0 στο Elland Road. Η Arsenal λοιπόν έχει μια μεγάλη νίκη, αλλά έχει και ένα πλήγμα. Τραυματίστηκε ο Μίκελ Μερίνο και μάλιστα θα μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός, και ο Αρτέτα έλεγε ότι εξετάζει τις επιλογές για κάλυψη. Ο Μερίνο δίνει αρκετές επιθετικές λύσεις όταν η ομάδα κολλάει. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Ο Αρτέτα τον είχε πάρει πέρυσι από τη Σοσιεδάδ ως κεντρικό μέσο, όμως ο Μερίνο κατέληξε να αγωνίζεται ως ένας, πώς να το πω, αυτοσχέδιος επιθετικός. Στο 39% των λεπτών που έχει αγωνιστεί, μετρημένο αυτό στην Arsenal, έχει παίξει ως κεντρικός επιθετικός και έχει σκοράρει 11 φορές. Έτσι. Brighton Everton 1-1, και το αναφέρω παρότι έγινε προχτές, γιατί θέλω να σταθώ στις δηλώσεις του David Moyes μετά το τέλος του αγώνα για το γεγονός ότι δέχτηκε κίτρινη κάρτα στους πανηγυρισμούς για τον γκολ που πέτυχε ο παίκτης του Ομπέτο στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η κίτρινη κάρτα ήταν επειδή έφυγε από το χώρο που είναι προκαθορισμένος να κινείται ο προπονητής στο μεγάλο ενθουσιασμό που είχε στους πανηγυρισμούς. Και δήλωσε μετά σχετικά: είναι θλιβερό να δέχεσαι κίτρινη κάρτα για πανηγυρισμό. Τι έκανα, λέει. Έφυγα από τις γραμμές και πήρα κίτρινη κάρτα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από το ποδόσφαιρο, εννοεί τους διαιτητές. Δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι για τους προπονητές να μπαίνει ένα τέτοιο γκολ. Εγώ, αν ξανασυμβεί, θα ξαναπανηγυρίσω έτσι και χειρότερα, εν ολίγης είπε. Αν ήμουν και πιο νέος και γυμνασμένος, θα έφευγα τρέχοντας και θα έπεφτα στα γόνατα. Και πάλι κίτρινη κάρτα δεν θα έτρωγα. Άρα την επόμενη φορά θα κάνω κάτι πιο έντονο. Αυτό είπε τίμιο, πάρα πολύ ωραίο, ο David Moyes, ή Μόγιες όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Λοιπόν, Chelsea West Ham 3-2, σπουδαία νίκη για την Chelsea, με ανατροπή που πανηγυρίστηκε έξαλλα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα να κερδίσει μια θέση για το Champions League της επόμενης χρονιάς. Η West Ham είναι καταπληκτική τον τελευταίο καιρό και κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο. Ο κόσμος της Chelsea αποδοκίμασε την ομάδα στην ανάπαυλα. Μάλιστα ο Τρέβο Τσάλομπα διαπληκτίστηκε με έναν οπαδό και ο Μπαντιαζίλ πήγε και τον τράβηξε στα αποδυτήρια. Να πούμε ότι ο νέος τεχνικός της Chelsea, ο Λίαμ Ρόσενιορ, που είχε αλλάξει 7 παίχτες σε σχέση με το νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Νάπολη για το Champions League, έβαλε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του Ζουάο, Πέντρο, Κουκουρέγια και Φοφανά. Οι δύο πρώτοι πέτυχαν 2 γκολ, οπότε έγινε η ανατροπή. Στο τέλος χρειάστηκε για ένα γκολ του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις για να κερδίσει η Chelsea και να κόψει αυτό το σερί της West Ham. Στο Anfield είχαμε τη Liverpool να ρίχνει 4 στη Newcastle. Να πούμε ότι για τη Liverpool ήταν μια σπουδαία βραδιά μετά από μεγάλα προβλήματα, την ήττα από την Bournemouth και όλα όσα ακολούθησαν, μεγάλη βραδιά κατά την οποία ο Κιτικέ, τον οποίο είχε διεκδικήσει, θυμίζω, σε δύο μεταγραφικές περιόδους η Newcastle, έκανε τη διαφορά ο συγκεκριμένος παίκτης, μαζί με τις πάσεις του Βίρτς και το γκολ του Βίρτς, και αυτό σε μια συνάντηση που δεν έδειχνε ότι η Liverpool θα είχε μια εύκολη επικράτηση. Στο ξεκίνημα του αγώνα η Newcastle είχε τις περισσότερες φάσεις, είχε το πρώτο γκολ, είχε και ένα δοκάρι με τον Barnes, όμως όλα στη συνέχεια άλλαξαν. Να πούμε εδώ αυτό που ανέφερα νωρίτερα, την απόκτηση του 20χρονου center back Jeremy Zaké από τη Ρεν, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Μάλιστα λέγεται ότι το ποσό που δίνει η Liverpool για να τον αποκτήσει είναι 60 εκατομμύρια λίρες για το παίχτη, τον οποίο θα εντάξει στο δυναμικό της όχι τώρα αυτές τις μέρες, αλλά το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τέτοιο ποσό εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος παίχτης προκρίνεται για να πάρει τη σκυτάλη από τον Virgil van Dijk. Όταν αποχωρείς, δεν είναι και μικρός ο van Dijk, δεν είναι ότι θα φύγει, αλλά αυτό μου φαίνεται, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Εκτός αυτού, να πούμε βεβαίως ότι το λύγει και το συμβόλαιο του Κονατέ αυτό το καλοκαίρι. Ο Κονατέ που σκόραρε στο μάτς με τη Newcastle λίγες ώρες, μέρες μάλλον, μετά το θάνατο του πατέρα του. Μάλιστα κανονικά δεν ήταν να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως ο ίδιος επέμενε, ζήτησε να παίξει κανονικά, έκανε τη δουλειά του, σκόραρε, δάκρυσε και τον αγκάλιασαν όλοι οι συμπαίκτες του για να του συμπαρασταθούν. Η Άστον Βίλα κάποια στιγμή θα την πάταγε, την πάτησε από την Μπρέτφορντ. Η Manchester United νίκησε 3-2 τη Φούλαμ. Από τότε που νίκησε η United τη City και την Arsenal, η ερώτηση για τον Κάρικ ήταν: ναι, εντάξει στα ντέρμπι που παίζεις λίγο κλεφτοπόλεμο και δεν είχες και άγχος, αλλά τι μπορείς να κάνεις απέναντι στη Φούλαμ? Εκεί που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που πρέπει να την κερδίσεις. Η απάντηση είναι ότι αρχικά η United τα πήγε καλά, μετά σκόνταψε, μετά ανέβηκε και είχε ένα συναρπαστικό αγώνα πρόσφερε που κατάφερε να τον κερδίσει στο τέλος. Η λύση για να διασπάσει τη δυνατή άμυνα της Φούλαμ ήταν οι στατικές φάσεις. Ένα πέναλτι στο Ματέος Κουνιά υποβαθμίστηκε σε φάουλ καθώς εξετάστηκε από τον βίντεο ασιστάν ρέφερι και έφερε τον Μπρούνο Φερνάντες να δίνει την 7η ασίστ του στον Κραζεμίρο σε τέτοιες φάσεις από τότε που είναι και οι δύο στην ομάδα. Και να πούμε ότι αυτό που βλέπω εγώ σε σχέση με την εποχή Αμορίμ είναι ότι ο Κάρικ επανέφερε στον άξονα τον Κόμπι Μέινου και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο τρίο. Ο Καζεμίρο κάνει τα τάκλιν, μπλοκάρει, κυριαρχεί στις εναέριες μονομαχίες. Ο Μπρούνο Φερνάντες δημιουργεί και πασάρει από όλες τις γωνίες και πάρα πολύ γρήγορα, κοφτερό μυαλό οπωσδήποτε ο αρχηγός της United, και ο Μέινου είναι ο συνδετικός κρίκος. Αποτελώντας τη βάση του τριγώνου που θέλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, πρέπει να υπάρχει πάντα σε μια τριγωνική εύλογη απόσταση να υπάρχουν τρεις παίχτες για να μπορέσουν να λειτουργήσει και το passing game αλλά και οι καλύψεις. Ο Μέινου είναι ο συνδετικός κρίκος, είναι η βάση αυτή του τριγώνου σε κάθε συνεργατική προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση, και το τρίο αυτό συνεργάστηκε και στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Κούνια. Ο Κάρικ επίσης επιλέγει σε πολλές περιπτώσεις να μην κάνει περσάρισμα πολύ ψηλά. Βεβαίως αυτό εμπεριέχει ένα ρίσκο, το οποίο πήγε να το πληρώσει χθες με τη Φούλαμ. Όταν, για παράδειγμα, ο Λίσανδρο Μαρτίνες, ο Χάρι Μαγκουάιρ και ο Καζεμίρο δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί στα μαρκαρίσματα, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Υπήρξε χθες, πέτυχε δύο γκολ η Φούλαμ. Δεν βοήθησε η αλλαγή του Μάνουελ Ουγκαρντέ, αντιθέτως έφερε πίσω την ομάδα της United, αλλά βοήθησε εκείνη του Μπέντζαμιν Σέσκο που πέτυχε τον γκολ της νίκης. Και να φτάσουμε στη δική μου ομάδα, την Tottenham, που έπεσε με τη Manchester City 2-2. Ο Ρόντρι έλεγε μετά το τέλος του αγώνα ότι είχε γίνει φάουλ του Γκουέχη στον Γκουέχη από τον Σολάνκι στο πρώτο γκολ και απέτυξε διαιτητές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν. Τώρα που βλέπω, λέει, τα στιγμιότυπα, ο Ρόντρι τα λέει αυτά, είναι καθαρό φάουλ στην πρώτη ενέργεια του γκολ. Και ο βίντεο ασιστάν ρεφερί υπάρχει για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Δεν μιλάω ποτέ για τους διαιτητές, σέβομαι απεριόριστα τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να δίνουν προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά. το έφερε και έτσι από ξαπέξω και ο κόσμος δεν μας συμπαθεί τόσο. Δεν θέλουμε να κερδίζουμε, δεν θέλει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε, αλλά ο διαιτητής λέει πρέπει να είναι ουδέτερος. Και για μένα ειλικρινά δεν είναι δίκαιο αυτό που έγινε. Νομίζω ότι υπερβάλλει. Εγώ δεν είδα να είναι τόσο όσο. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα, μάλλον τσιμπάει. Εννοεί μάλλον στην εκτέλεση, γιατί πριν δεν έχει κάνει φάουλ. Εκεί που είναι ο Γκουέχη και βάζει το πόδι του μπροστά, δεν τον βλέπει καν ο Σολάνκι και τσιμπάει την ώρα την μπάλα που σουτάρει και βρίσκει και το πόδι του Γκουέχη. Εγώ δεν βλέπω φάουλ, αλλά εγώ μπορεί να βλέπω και με τα γυαλιά άσπρα μπλε της Τότεναμ. Αυτό ήταν ένα κομμάτι. Το βασικό είναι ότι ο Ραγιάν Τσερκί έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο για τη City και στο δεύτερο Σολάνκι, ο οποίος έβαλε εκτός από τον γκολ που λέγαμε, που ανέφερε ο Ρόντρι, ένα εντυπωσιακό γκολ με τα κουνάκι ή όπως έγραψαν αρκετοί, ένα χτύπημα σκορπιού. Όμως το κανονικό του σκορπιού είναι εκείνο του Χιγκίτα έτσι με τα δύο πόδια για να μην τα μπερδεύουμε και όλα αυτά συνέβησαν αφού στο ημίχρονο που έχανε 2-0 τότε να μην υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες όπως και λέγαμε στο Stamford Bridge, γιατί τότε να παραμένει μυστήριο πώς μπορεί να παίρνει 4 βαθμούς απέναντι στη City και τόσους πολλούς στο Champions League απέναντι στις κορυφαίες ομάδες και να μην μπορεί να νικήσει την Burnley, τη Wolves, τη Sunderland και πάλι είχε πολλά προβλήματα στην άμυνα με τους Πέδρο, ενώ προβλήματα τραυματισμών, Πέδρο Πόρο έξω, Μίκη Βαντεν Φεν, ο Σπένς ήταν εκτός, οπότε αναγκαστικά έπαιξε ο Ντραγκούσιν μετά από πάρα πολύ καιρό, ενώ στο ημίχρονο αποχώρησε και ο Ρομέρο. Με τον Μπαλίνια, τον αμυντικό μέσο να γυρίζει και να παίζει center back. Ο Τόμας Φρανκ αναφέρθηκε στο Σολάνκι λέγοντας ότι είναι εξαιρετικός. Ξέραμε ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μπορέσει να παίξει 90 λεπτά. Από άποψη φυσικής κατάστασης όμως δεν είναι 100% έτοιμος. Όμως αναγκαστήκαμε να το χρησιμοποιήσουμε. 4 γκολ σε 4 παιχνίδια με τον ίδιο να βρίσκεται στο 70 ή 80% της φυσικής κατάστασης. Αλλά φανταστείτε, λέει ο Φρανκ, τη City να παίζει χωρίς τον Χάλαντ για 6 μήνες. Έχουμε πληρεί αρκετά από τους τραυματισμούς. Εντάξει ρε Τόμας, δεν είναι και Χάλαντ ο Σολάνκι. Σολάνκι δεν έχει φτάσει πάνω από τα 15 γκολ σε σεζόν. Ο άλλος βάζει 40, 50, 60 γκολ να πούμε. Λοιπόν, ο Φρανκ τόνισε ότι ο Ρομέρο και ο Φαντεβέν θα επιστρέψουν κατά την άποψή του για το μάτς με τη Manchester United. Έχουμε μάτς στο Old Trafford την άλλη εβδομάδα. Συνεχίζονται τα βάσανα. Αλλά και ο Σπένς ότι δεν θα αργήσει πολύ. Ο Γκουαρδιόλα έλεγε παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά. Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλαν περισσότερες μπάλες στην άμυνά μας με πιο άμεση προσέγγιση και προσθέτοντας περισσότερους παίκτες στο κέντρο. Ο στόχος ήταν να επιτεθούν πιο άμεσα, βρήκαν ένα γκολ και μετά από αυτό απέκτησαν ορμή. Η Premier League έτσι είναι. Εμείς είχαμε ξανά ορμή στο τέλος. Αλήθεια και αυτό. Η City είχε ευκαιρίες προς το τέλος. Η Tottenham κουράστηκε, δεν άντεξε. Είναι μια οπισθοδρόμηση για εμάς, λέει ο Γκουαρδιόλα. Αυτό το αποτέλεσμα, όμως είμαστε ακόμα στη διεκδίκηση. Απομένουν 14 παιχνίδια. Υπάρχουν πολλοί βαθμοί να διεκδικήσουμε. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Pep Guardiola για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στη Γερμανία από όλη την αγωνιστική εγώ παιδιά ξεχωρίζω το παιχνίδι του Αμβούργου με την Bayern, ένα παιχνίδι που όταν ήμουν μικρός στη δεκαετία του 80, Ματίνα δεν είχε γεννηθεί καν, λοιπόν αυτό ήταν το μεγάλο παιχνίδι της Γερμανίας, το Αμβούργο με την Bayern, τότε που το Αμβούργο έκανε σπουδαία πράγματα, είχε παίξει στο κύπελλο πρωταθλητριών, είχε πάρει το κύπελλο πρωταθλητριών στην Αθήνα απέναντι στη Γιούβε με τον γκολ του Μάγκατ. Η διαφορά των δύο ομάδων όμως τώρα πια είναι μεγάλη. Όχι τόσο μεγάλη σε αυτό το μάτς. Εντάξει, καλύτερη ομάδα η Μπάγεν, αναμφισβήτητα. Το Αμβούργο εγώ το συμπαθώ έτσι κι αλλιώς. Ο Βενσάν Κομπανί, προπονητής της Μπάγεν, επέστρεψε στην πόλη όπου έπαιζε στη Γερμανία και είχε αγαπηθεί από τους οπαδούς του Αμβούργου, οι οποίοι παρότι είναι προπονητής της Μπάγεν, τον χειροκρότησαν θερμά στην αρχή. Ο Βιέιρα με πέναλτι, παλιός παίκτης Άρσεναλ, έτσι άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια ισοφάρισε ο Χάρι Κέιν με το 22ο γκολ στο πρωτάθλημα που πετυχαίνει, στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι ο Λουίς Δίας στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου 1-2 και λέγαμε ότι πάει για άλλη πεντάρα η Μπάγεν. Όμως έχουμε ένα 18χρονο εμείς του Αμβούργου παίκτη Κροάτη, το Βούξοβιτς, ο οποίος με κεφαλιά σκόραρε για το 2-2 και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος του αγώνα, γιατί όχι μόνο πέτυχε τον γκολ τις ισοπαλίες, αλλά είχε και εξαιρετικές αμυντικές επιδόσεις σε αυτή την πίεση που είχε η Μπάγεν. Παρ' όλα αυτά, ο Βιέιρα είχε την ευκαιρία να δώσει την νίκη του στο Αμβούργο όταν έκανε μια έξοδο μεσολογγίου εκεί ο Νόγερ. Όμως σε κενό τέρμα το πλασέ του ήταν χλιαρό και ο Αλφόνς Ντέιβις κατάφερε να προλάβει και να διώξει πάνω στη γραμμή. Εγώ αυτό ξεχωρίζω από όλη την αγωνιστική στη Γερμανία, που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Ήταν το Σάββατο το απόγευμα, ενώ χθες η Στουτγκάρδη νίκησε τη Φράιμπουργκ με 1-0 και η Μπορούσια Ντόρτμουντ τη Χάιντενχάιμ με 3-2. Οπότε δεν είχαμε εκπλήξεις εδώ. 51 βαθμούς η Μπάγεν, στους 45 η Μπορούσια, στους 6 βαθμούς μείωσε την απόσταση. Χόφενχάιμ το βιολί της συνεχίζει να κερδίζει στους 42 βαθμούς. Στην τετράδα κλείνει η Στουτγκάρδη με τη χθεσινή της νίκη και βρίσκεται στους 39 βαθμούς, αφού η Λειψία κατάφερε να χάσει εντός έδρας από την Mainz, η οποία προσπαθεί, γιατί ήταν εκεί στο τέλος της βαθμολογίας, να βγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη των play-out, τρίτη από το τέλος, αλλά πολύ κοντά από τη Werder Bremen, τη Wolfsburg και το Αμβούργο, που είναι ένα βαθμό από πάνω της. Λοιπόν, ο Νίκ μου λέει καλησπέρα Χρήστο, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Νίκος Αελάρα, γεια σου φίλε, πες τα να γουστάρουμε. Ναι, εδώ είμαι. Ο Θεοφάνης λέει πάντα τότε να μου φίλε. Α, οκ, okay. Εντάξει, ο Νίκος, για χαρά σε όλους και σε όλες. Χρήστο, δεν φταίνε αυτοί, φταίμε εμείς που τους ψηφίζουμε. Εσύ Χρήστο πιστεύεις ότι ο Τραμπ κυβερνά τον κόσμο? Καλή συνέχεια, Νίκος Μαυρηθή, αλλά Καλαμάτα, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μπω σε συνωμοσιολογίες, δεν ξέρω. Λέω αυτά που ξέρω και αυτά που βλέπω, φίλε Νίκο. Τώρα το ποιος κυβερνά δεν το ξέρω. Και πολύ γενική ερώτηση, ποιος κυβερνά? Ας πούμε, ποιος κυβερνά εδώ το στούντιο, πιστεύεις? Εγώ που μιλάω, ή μήπως η Ματίνα, η οποία είναι στη ρύθμιση του ήχου? Και αν κλείσει τον ήχο, μήπως ο Παναγιώτης τη βουτήξει από το λαιμό και έχουμε θέματα? Λοιπόν, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ούτε για πράγματα απλά τα οποία είναι σε 1,5 δωμάτιο εδώ που βρισκόμαστε. Ο Νίκος λέει καλησπέρα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή εκπομπή, να σε ευχαριστήσω φίλε. Επίσης, ο φίλος ο Χρήστος λέει Χριστάρα, συνονόματα, χαίρομαι να σε ακούω για τις γνώσεις, αλλά σήμερα με την αεροσυνοδό μ' απογοήτευσες. Όπα. Κατάλαβα σε ποια κατηγορία ανήκεις. Το να είσαι παχύσαρχος στο σώμα, νορμάλ, να είσαι στο νου. Γιατί το λες αυτό, φίλε? Γιατί το λες αυτό? Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα? Ότι βάζουν τρεις θέσεις παραπάνω για να πουλήσουν τρία ειστήρια, ενώ αν είχαν τα αεροσκάφη τρεις θέσεις λιγότερες, θα μπορούσε να υπήρχε χώρος? Μάλλον δεν άκουσες καλά τι είπα. Γιατί είναι λάθος αυτό που είπα? Δεν είναι λογικό? Με τρεις θέσεις που λιγότερες θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει τα καθίσματα και να χωράνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 1,70. Δεν χωράνε. Εσύ πόσο είσαι, φίλε? Έτσι. Και δεν είμαι παχύσαρκος εγώ. Είμαι απλώς στα γονατά μου. Δεν χωράνε. Πώς να το πω? Δηλαδή, το βασικό θέμα δεν είναι αυτό που θα κάτσω για να κοιμηθώ. Το βασικό είναι ότι δεν χωράω στο κάθισμα να κοιμηθώ. Γιατί σου φαίνεται παράξενο αυτό? Εσύ δηλαδή μπορείς να πετάξεις και να καταλάβεις? Ή μήπως έχει σχέση με τη αεροσυνοδό που το έλεγε? Μήπως είναι συγγενή σου? Είναι ξένη όμως. Είσαι ξένος? Ίσως να υπάρχει κάποια παρανόηση, να μην έγινα σαφής, να μην ήταν σαφές αυτό που είπα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στην Ιταλία. Εκεί όπου είπαμε ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και εγώ φλιαρώ, ενώ είναι το παιχνίδι της Ρώμας σε εξέλιξη, είδα τι παθαίνω. Λοιπόν, είμαστε στο 0-0 με την Ουντινέζε, είναι στο ξεκίνημα το παιχνίδι αυτό για την 23η αγωνιστική, η οποία κλείνει αύριο περιέργως στο Ρενάτο Νταλάρα, 10 παρατέταρτο τον Μπολόνια Μίλαν. Το τελευταίο παιχνίδι η Ίντερ κέρδισε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και το χθεσινό παιχνίδι εκτός έδρας με την Κρεμονέζε, με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Λαουτάρο Μαρτίνες και του Ζιελίνσκι. Οπότε δημιουργεί αποστάσεις 8 βαθμούς από την Μίλαν που έχει βεβαίως ένα αγώνα λιγότερο, αλλά αυτόν με την Μπολόνια εκτός δεν μπορεί να πεις ότι είναι σίγουρα κερδισμένη. Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Η Ρώμα θέλει την νίκη για να μπορέσει να ξαναπεράσει τη Γιουβέντους, η οποία την πέρασε προσωρινά μετά την νίκη την οποία έκανε χθες με την Πάρμα. Εκεί είναι κοντά όλοι οι υπόλοιποι. Η Ίντερ 55, η Μίλαν 47, η Νάπολη 46, η Γιουβέντους 45, η Ρώμα 43. Μίλαν και Ρώμα έχουν ένα μάτς λιγότερο από τους πρωτοπόρους. Η Κόμο στους 41 βαθμούς δεν κατάφερε να νικήσει την Αταλάντα στο δικό της παιχνίδι. Το λέω αυτό γιατί η Κόμο είναι πραγματικά εντυπωσιακή φέτος. Ενώ στην Ισπανία την ώρα, παιδιά, που ήμουν χθες στη Λιβαδιά, στο ημίχρονο ρίχνω μια ματιά και βλέπω το πέναλτι το οποίο δόθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σας φάνηκε πέναλτι? Στο 97ο λεπτό με το οποίο κέρδισε την αγαπημένη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Με αυτόν τον τρόπο κρατήθηκε. Η Μπαρτσελόνα είχε νικήσει 3-1 την Έλτσε στο προηγούμενο μάτς. Τη Δευτέρα στις 10, Μαγιόρκα, δηλαδή σήμερα, σε λίγο, Μαγιόρκα, Σεβίλη είναι το παιχνίδι. Στη Γαλλία η Παρή νίκησε εκτός έδρας στη Στρασμπούρ. Ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί η Στρασμπούρ είναι καλή φέτος. Η Λανς είχε νικήσει από την Παρασκευή τη Χαύρη 1-0, είχε προσπεράσει την ξαναπροσπέδραση Παρή. Η Μαρσέη εξακολουθεί να χάνει βαθμούς από εδώ και από εκεί. Έχασε το Παρίσι, αλλά όχι από την Παρί Σεντζερμέν, αλλά από την Παρί FC 2-2. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Η Λιόν κέρδισε τη Λίλ, δημιούργησε αποστάσεις από την 5η θέση. Είναι εκεί μαζί με τη Μαρσέη, αλλά στην 4η θέση χειρότερη διαφορά τερμάτων. Στην Κύπρο είχαμε πράγματα και θάματα. Η Ομόνια νίκησε τον Ύψονα 1-0, οπότε διατήρησε τη διαφορά από την κορυφή. Η μόνη ομάδα που την ακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ Λάρνακα που κέρδισε 5-0 την Ένωση Παραλιμνίου, αλλά είναι στους 6 βαθμούς διαφορά. Ήττα και για την Πάφο και για τον Άρη Λεμεσού. Η Πάφος έχει ένα μάτς λιγότερο αυτό με τον Αποέλ, οπότε ο Απόλλων που νίκησε το δικό του παιχνίδι και έκανε και μια καλή νίκη. Λεπτό πιαν, γιατί το μυαλό μου δεν με βοηθάει. Ακέρδισε, όχι, εκτός την Ομόνια Αραδί που έκανε νίκη, βρέθηκε στους 39 βαθμούς στην τρίτη θέση. Η ΑΕ Λεμεσού νίκησε τον Άρη Λεμεσού. Ξαφνικά ο Άρης Λεμεσού έγινε τρίτη ομάδα της πόλης, εκεί που ήταν πρώτη στα 2-3 τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Τις επόμενες μέρες δεν θα τα πούμε, θα τα πούμε ξανά την Κυριακή, γιατί από αύριο θα είμαστε. Ξεκινάνε να πω στην Παρασκευή στις 6 του μήνα οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με τον Περικλή Μακρύ. Θα είμαστε στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης που θα γίνει στο Σαν Σίρο, παρότι είναι στην Κορτίνα Νταμπέτσο, στο βουνό, στους Δολομίτες. Τα περισσότερα γεγονότα, τα αλπικά γεγονότα είναι εκεί. Βεβαίως τα παγοδρόμια κλπ. Είναι στο Μιλάνο που θα παρακολουθήσουμε το χόκι επιπάγου, το καλλιτεχνικό, ο πατινάζ ταχύτητας και κάποια τέτοια αθλήματα. Η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα, θα σας μεταφέρει πολύ ωραίες εικόνες από την, και από τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες μεταδόσεις στην ΕΡΤ 2 Sport και στα κανάλια, στο Netflix, στα ΕΡΤ Sports. Να είστε καλά που είστε μαζί μας. Έρχεται ο Νίκος Μοσχονάς και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στη συνέχεια. Καλό βράδυ. Από τη Ματίνα Κανελοπούλου, τον Παναγιώτη Μπάλτα και τον Χρήστο Σαράντο. Γεια σας. My eyes and it makes me feel like hiding. I can't step on the same rhythm. I can't step on the same rhythm. And if I thought, maybe I won't know. If I can't step on the same rhythm, I can't step on the same rhythm. I'm setting fires while the sun is getting real low. I wanna revel in the afterglow, the afterglow. You always said that you would never switch the light. And now we're living in the afterglow, the afterglow.
catch the light.